unha cousa é cerrar todo, porque non se pode cerrar a dous meses de antelación, pero que avanzar as cousas sí, porque a nosa programación é que nos consideramos que programar non é improvisar. Entón, nós non queremos que unha semana antes empezan a aparecer as cousas forzadas. Non, nós, todas as cousas que se van cerrando é froito de un traballo de moitas e moitas semanas. Entón, a idea é que sí, que en calquera das festas que se vaya pouco a pouco. De feito, como falaba o primeiro, teñen que ser cousa de todas as concellerías, ou polo menos da meirande parte delas. Entón, un pouco cada concellería pois ten que tamén neste plazo pois ir presentando pois as súas cousas, aínda que sexan no ámbito dunha festa, pois evidentemente cada concello ten que colaborar, non? Entón, pois desde ese punto de vista de programación, si que eu si é unha novidade, pois dende logo para nós é que ten que ser así, ten que ser que a máis así a xente tamén pois sabe un pouco que concertos vai haber, en fin. E non todo pois o víspera, non, que tamén causa unha mala impresión e parece que se están facendo as cousas, pois eso, deprisa e vamos, habendo tempo, pois eu creo que así como mellor se fan, non?